Příjemný poslech východočeských výletů, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Šárka Rusnáková. A kam se dnes společně vydáme? Nedaleko Pardubic, do míst, která jsou tak trochu opomíjena, protože leží v blízkosti asi nejoblíbenější památky a výletního místa Pardubicka, Kunětické hory. A přitom nejen samotný hrad, ale i vesnice v jeho okolí skrývají spoustu zajímavého. O tom se přesvědčíme v následující hodině, která bude patřit právě obcím pod Kunětickou horou. Podíváme se do Srchu, Dřítče, Rábů, Kunětic, ale i na samotný hrad, tedy spíše pod něj. Do podzemí. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly do obcí pod Kunětickou horou. A my jsme teď v Srchu, což je tedy jedna z těch obcí a je to také jedno z těch zajímavých míst. A tomu se říká Pernštejnská vodárna. A o tom už mi více řekne Květa Doležalová. Pernštejnská vodárna, tu máme teď po levé straně. Jak to popsat vlastně? Jak bychom to nazvali? Co to je? To je takový...
Takový sklep, kde je hodně vody, která v zimě nikdy nezamrzne. A zřejmě se v dávných dobách z ní čerpala voda pro místní obec, pro statky, které tady byly. A ta voda tekla samospádem trubkama do těch stavení, kde ještě dneska se dochovalo některé potrubí a na některé ty statky ještě ta voda teče z té vodárny.
My teď stojíme vlastně na tom kopci u té vodárny a díváme se dolů a vy mi ukazujete, že tam ještě ta voda nějakým způsobem se vyskytuje z téhle té vodárny a teče i do toho rybníčku, u kterého jsme. Ale když přijdu blíž k tomu sklepu, jak jsme to nazvali, tak je tam napsáno postaveno za Viléma z Pernštejna roku 1515.
No tak k tomu se váže ta legenda, že postavili tuto vodárnu za Viléma z Pernštejna a voda údajně tekla samospádem dřevěným potrubím na pardubický zámek.
Jak je to daleko?
No, tak asi 8 kilometrů.
Proč tedy tvrdíte, že to je legenda, když tady máme ten nápis?
No, protože nebyl proveden žádný archeologický průzkum, jestli teda z jaké doby vlastně ta vodárna je postavena. A místní historik pan Šebek říká, že Pernštejni byli velice dobří hospodáři a měli všechno zaznamenané a o všech svých financích vedli pečlivé záznamy a o té pernštejnské vodárně žádný záznam neexistuje, kolik by stálo postavit ji a jestli za něco utratili. Takže záznam neexistuje a tím pádem není žádný důkaz, že v této době ta studna pochází.
A ten nápis, kdo ho tam tedy vytesal do toho kamene?
No, to se můžeme jenom domnívat, jestli měli obrozenci chuť trošku poznat český národ, a to je jenom spekulace.
Je to památka tedy?
Ano, byla v roce 2001 zapsána do seznamu kulturních památek České republiky.
My máme dokonce tady otevřeno, můžeme se podívat dovnitř. My už teď tedy míříme k tomu zděnému vchodu s takovými krásně kovanými dveřmi a vidíme už dovnitř.
No, tak bychom to popsali, že to je vlastně takové sklepení. Ono to tak vypadá, vyzděné sklepení.
Pojďte se mnou ještě kousíček hloubš, co říkáte. Dá se tam podívat? Ne, to už je voda. Aha, to já jsem si myslela, že to je sklep. A ona je tam opravdu voda, až tady k těm schůdkům. Takže i v době suchá, jako je teď.
Je to 8 metrů dlouhé a 3,5 metru je světlost. A voda opravdu tady nikdy nezmizí. Je tady pořád.
A je krásně tady průzračná. Proto jsem si myslela, že to je obyčejný sklep. Ale ona ta voda opravdu je krásně čistá.
Dokonce se prý věřilo, že je léčivá. A možná z toho období vznikly tady kdysi lázně, které teda bohužel už dneska tady není po ní ani stopy.
Takže tady vlastně kolem té studny bývaly i lázně někdy.
No, je to vzdáleno asi tak 100 metrů.
Pojďme si ještě třeba zasnít o těch Pernštejnech, jak to mělo tady vypadat. Tady odtud někde mělo vést to potrubí.
Potrubí tam nějaký ještě je dochovaný a vede teda tady na ty statky. A jestli si to vedlo až do Pardubic, jsem to by musel potvrdit nějaký průzkum, který asi je ve hvězdách, jestli někdy něco takového proběhne. Snít můžeme o tom, že legenda mluví o tom, že voda tekla až do Pardubic.
Ale v obci Srch i tak máte tuhle zajímavou stavbu, vodárnu, dokonce k ní vedou směrovky, takže je možné se sem podívat a možná si taky tak trošku zasnít.
Ano, snít můžeme a můžeme doufat, že to třeba byla pravda.
Tak to bylo první zastavení v našich výletech Českého rozhlasu Pardubice pod Kunětickou horou v obci Srch. Za chvíli se vypravíme jen o pár kilometrů dál do obce Dříteč. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás zavedly na zajímavá místa pod Kunětickou horou. A my jsme se teď dostali do obce Dříteč A já už teď stojím v takovém možná centru obce u duchovního stánku, kousek odtud je také obecní úřad, takže jistě centrum obce, s Mirkou Feuchst. My jsme tady z toho důvodu, že bychom si mohli říct něco zajímavého nejprve o obci, protože i ta má bohatou historii.
No, tak naše obec ta byla založena opravdu hodně brzo, 1229, kdy je první zmínka o založené obci. Ta obec měla ze začátku docela pohnutou historii, v husitských válkách byla několikrát zdevastovaná.
Ještě předtím, než tedy sem vtrhla husitská vojska, tak už tady stál ten kostel.
Ano, kostel ten byl založen 1336 jako kamenný jednoloďový kostel. Měl i gotickou sakristii a je zasvěcen svatému Petru a Pavlovi.
Vy tady máte také slavné občany a já už teď mířím za roh kostela, protože jsem tady něco zahlédla.
Je tady kamenná deska Václava Veverky, je i v obci pochován a je to vlastně jeden z bratranců Veverkových, který se zasloužil o vznik prvního ruchadla.
Máte tady opravdu nápis, na tomto svatém poli odpočívá slavné paměti první zhotovitel ruchadla, rolník a kovář Václav Veverka. Ten se narodil v Rybitví, to možná posluchači vědí, a pochován zde jest 23. dne měsíce února 1849. Pojďme se tedy podívat teď už do kostela. A vidím, tam ještě gotická část přímo před námi, je to tak?
A tam je nahoře ten svorník, kde je klenba a je to uzavřený tím středovým svorníkem. Tady v té straně je sakristie a ta je taky gotická. Ta nová část kostela, ta byla přistavena, když byl kostel potom poprvé vlastně upravován. Byly zde nalezeny staré fresky, ale ty byly při úpravách zničeny. Dneska je tady taková zvláštní výzdoba.
To jsem chtěla říct, pojďme trochu blíž, protože mě to velmi překvapuje. Tady máte v podstatě moderní umění.
No to v 50. 60. letech minulého století vymaloval pardubický malíř Vokolek, který se odvážil vyzdobit kostel moderní sakrální tvorbou. On nebyl jenom malíř, ale byl i sochař, i psal poezii a fonické skladby, které potom v těch sakrálních stavbách byly provázeny.
Je pravda, že jsem nikdy nic podobného neviděla, že by v kostele byla takováhle výmalba. Já nevím, jak to přiblížit, ale možná když si právě naši posluchači vzpomenou na takovou tu klasickou třeba sochařskou výzdobu, ty socialistické sochy takové výrazné, tak něco podobného je tady teď, když samozřejmě s tou jinou tematikou.
Ta tematika je přizpůsobená, začíná to Evou v ráji, hadem přes vlastně pravěk, a končí to už moderní dobou, jsou tady i rolníci, švadleny, dokonce i vojáci, takže opravdu je to neobvyklá výzdoba kostela.
Tak socialistický člověk se tady taky objevuje tam nahoře, že? A je zvláštní, že vlastně tady jsou jako více těch národností, to znamená, tady černošku, tady máte nějakou Aziatku, černocha dalšího.
No to je opravdu velmi zajímavý, protože ona, ta biblická věc je spojená vlastně ze současnosti, úplně až do současnosti, protože i voják je tam.
Tak to je zvláštní kostel v obci Dříteč a my se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice s obcí pod Kunětickou horou vypravíme ještě někam kousek dál. Poslouchejte nás i za chvíli. Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, východočeské výlety, ve kterých dnes putujeme po zajímavostech pod Kunětickou horou. Teď jsme se zastavili v obci Ráby, kde je jedna opravdu unikátní stavba, o které navíc téměř nikdo neví. Říká se jí Jägerhaus a proč, to už mi řekne jeho současný majitel Michal Doležal.
Proč to nevím? Patrně páni z Penštejna, kteří byli ti původní, kteří tuhle tu budovu vystavili na konci 15. století, nazvali úplně jednoduše, protože kolem této budovy byla dančí obora. Kolem celé Kunětické hory vlastně byli daňci, bažantnice a pánové z Penštejna sem jezdili na své, dneska bychom řekli, víkendové honby a zároveň si se samozřejmě dávali do nosu.
Takže je to takový v podstatě malý zámeček.
Je to zámeček, ano. Je to někdy zaměňovaný s jiným zámečkem tady v Rábech. Unikátní na tom je, že Pernštejnové vlastně nestavěli své domy, své zámky a městská stavení nikdy v extravilánu, vždycky zastavovali města, centra měst, ale tady to je unikátní dům, který postavili si úplně solo, opravdu denčí obře, aby se mohli jezdit, lovit a opravdu se bavit.
Je to opravdu krásná stavba a překvapilo mě i to, že skutečně oni, téměř nikdo neví, i ty, co třeba bydlí tady v okolí.
Je to tak, je to škoda, ale na druhou stranu není se čemu divit, protože ta stavba ležela dříve stranou od obce Ráby a je mnohem starší než obce Ráby. Studoval jsem kroniku obce a jsou zde jenom útržkovité úryvky toho, kdo tady bydlel a jak ten dům vypadal. Těžko říct, proč tomu tak bylo, nicméně dneska se pokouším, aby veřejnost se o domu více dozvěděla.
Ta stavba je opravdu velmi krásná, nám tady tuto chvíli hodně fouká. Můžeme si o ní více říct třeba takhle nějak v závětří, vejít třeba tady možná do sklípku,
schodky dolů, takže
zkusíme tam. Tady to vypadá jak ve středověké krčmě trošku. Ale je to tady původní, i ta vůně je taková.
Ano, úplně přesně jste našla asi intuitivně i podle toho, i kde je ten sklep umístěný u toho domu. A opravdu nejstarší místo toho domu. Jsou to ještě původní dubové trámy, vlastně dneska můžeme říct 500 let staré. Ten sklep je samozřejmě nějak zrekonstruovaný, ale nicméně ty základy jsou naprosto ponechány.
Je pravda, že teda to dřevo, tady ty trámy, že jsou opravdu z toho 16. století?
Ano, je to tak, mám to potvrzený. Ten dům prošel stavebně historickým průzkumem.
Vy se tenhle ten dům snažíte zachránit i v souladu s tou historií. Jaké to bylo na začátku?
To byla čistá bláznivina, tak jako mi potvrdili asi všichni, co někdy rekonstruovali něco, co bylo předem odepsané. A tady to platí zejména, protože tenhle ten dům, když já jsem ho koupil, měl demoliční výměr. Na dvoře už stály buldozery a čekalo se jenom na povolení ministerstva kultury, aby vyjmulo tento dům ze seznamu kulturních památek. To se naštěstí nestalo a já jsem mohl začít v roce 2004 ten dům začít opravovat.
Proč vlastně?
Nejde to asi úplně definovat. Někdo by řekl, že to skoro nebylo možné, protože některé ty konstrukční detaily toho domu byly v takovém stavu, že opravdu nedávali na první pohled šanci ten dům zachránit. Ale byla to nějaká víra, byla to nějaká touha jakoby nedat tomu systému ten volný pozemek tady kolem a strhnout prostě dům, který má za sebou historii stejně zajímavou jako Kunětická hora.
Takže znamená to tedy, že zůstává tento dům památkově chráněn?
Ano.
To spíše majitelé takových staveb jsou neradi.
Vůbec ne, já si teda nemůžu stěžovat, protože ten dům vypadal, jako dovedete si představit bytovku z 50. 60. let, tak nějak podobně. Všechno zajímavé, všechno, co bylo původní, bylo buď zazděno, zabetonováno, překlenuto různými podhledy a podobně. Tak v tenhle ten moment já jsem naopak využil té péče památkářů k tomu, abych získal informace o tom, jak ten dům vypadal. A tím pádem jsme si nějakým způsobem vymezili, nastavili cestu vzájemně. Mě památkáři odtušili po 2-3 letech nějaké spolupráce, že tady z toho nebude růžový dům, který bude mít plastový okna. A tak jsme začali spolupracovat a přineslo to ovoce a že prostě některé věci, některé prvky tady opravdu jsou v takovém stavu, jako byly původně.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice ze zajímavých míst pod Kunětickou horou se teď ještě vracíme do unikátního zámečku v Rábech, kterému se říká Jägerhaus. Je to třípatrová budova, kterou zachraňuje Michal Doležal. Jsme teď stále ještě ve sklepě, v nejstarší části tohoto zámku. Pojďme si říct něco o jeho historii.
Datuje se 1498, nějaký základní kámen, ale nemůžeme to říct úplně přesně. Některé prvky, typicky terakotové ostění, se tady objevily až v roce 1538 po velkém požáru Pardubic. To znamená, Pernštejni oslovili Jiříka z Olomouce, kde nějakým způsobem prostě se domluvili tenkrát, že jim opravdu postaví takovou usedlost k tomu, aby mohli jezdit na ty dančí hony a do těch bažantnice a užívat. A hodovat. A pak je historicky doloženo, že tento dům, byť původně renesanční, samozřejmě prošel postupem času dalšími opravami, ať už raně barokními, barokními, klasicistními, až do současného stavu, vlastně až devastujícími po druhé světové válce s nástupem socialismu.
To by mě právě zajímalo. Obvykle tedy největší destrukce těch historických staveb přichází po tom roce 1948. Pojďme ještě trochu před tím, kdo to vlastně vlastnil.
Kronika rábská je hodně skoupá. Musím říct, že mám ještě před sebou další cestu, která se bude jmenovat genealogie tohle z toho domu. Co ale je úplně jasné a jisté, že tento dům věnoval náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk svému generálovi, panu Jaroslavu Červinkovi, za zásluhy v odboji. A Jaroslav Červinka byl pak jeho majitel a jeho rodina tady bydlela ještě až možná do začátku druhé světové války.
Co bylo tedy po tom 48.
Kolem toho domu se začaly stavět ony nepopulární budovy typu gravíny, ocelokolny a podobně a tehdejší JZD začalo využívat tenhle sen dům pro své kanceláře, jídelnu, kuchyň, sklad civilní obrany.
V jakém stavu to bylo v době, kdy jste tenhle ten dům získal? Vy jste říkal, že to bylo před zbouráním.
Ano, samozřejmě postupem času toho 48. tehdejší stavitelé v úvozovkách opravdu uplatnili některé socialistické postupy, to znamená ideálně beton, železo a podobné věci, které prostě do tohoto domu jako nepatří. Další místo klasického ostění terakotového, které je velmi vzácné, nachází se jenom na třech místech prostě v téhle republice, tak oni ho používali jako zdící materiál, to znamená neváhli ho zazdít, zabetonovat, protože je to velmi objemná záležitost, aby ušetřili řekněme 30 cihel, tak použili tohle krásné ostění. To znamená, to celé se muselo objevit, vyndat. Celý ten dům prošel potom rekonstrukcí toho typu, že se museli omítky a znova najít niky, klenby, veškerá ostění. A to byla velmi vyplavá práce a velmi náročná, těžká práce, proto aby se dalo zpátky dohromady. Zvláště, když to JZD přestalo fungovat zhruba v roce 85 a ten dům začal chátrat. To znamená, že potřeboval jako rychle nějakou opravu. Ta začala až v roce 2004 velmi pomalu, protože museli se dělat geologické průzkumy, musel se najít statika, který dokáže opravdu kvalifikovaně prostě říci, jakým způsobem ten dům zachránit a jak se poprat s degradací toho materiálu, zvláště když máte třeba dřevěné dubové trámy zazděné 80 cm silných zdech a oni schnijou a ta zeď začne prostě nějakým způsobem pracovat.
Pojďme si ten dům ještě popsat. Jak je velký, kolik má místnosti?
Kolik má místnosti, já to do dneška nevím, protože těch plánů z toho stavebního historického průzkumu mám mnoho a samozřejmě každá doba nějakým způsobem měnila dispozice toho domu.
Takže jich tolik, že nejdou spočítat.
Je jich někdy mezi 3x12 až 15.
A už to máte opraveno všechno, nebo ještě vás něco čeká?
Ani nápad. Tohle je běh samozřejmě a já jsem to věděl. To je jediná jistota, kterou jsem měl, že pomalu se vracím k těm místům, které znovu a znovu potřebují rekonstrukci a dávám ten dům dohromady.
Říká o loveckém zámečku v Rábech jeho majitel Michal Doležal. A na vlnách Českého rozhlasu Pardubice budeme i za chvíli postupovat dál v našem putování po okolí Kunětické hory. Pod Kunětickou horu nás zavedly dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice. A když někdo jede na Kunětickou horu, tak častokrát se zastaví v obci Kunětice, kde jsme se zastavili také my a dají si tady zmrzlinu. Zmrzlina zdejší je opravdu vyhlášena. Má řadu ocenění a i o tom si budeme povídat se zdejší zmrzlinářkou Monikou Pavlisovou. Stojíme u vašeho stánku.
Dneska si můžete u nás ochutnat ovocné sorbety z černého rybízu a z manga a potom smetanové zmrzliny, vanilku a máslovou sušenku.
Tak já bych to nechala na závěr, tady tu ochutnávku. Vím, že vy tady také vyrábíte zmrzlinu, že to není tedy, jak jsem říkala, taková ta běžná, která se jen tak nalije jako směs. Dobrý den.
Tady se teďka nacházíme v místním kunětickém obchůdku, kde vyrábíme domácí nanuky, zmrzlinové dorty a připravujeme zmrzlinu točenou a špachtlovanou.
Jaký je rozdíl mezi tou špachtlovanou a kopečkovou? To je něco hodně podobného, ne?
Většina lidí zná zmrzlinu pod pojmem kopečková. Ono v podstatě se jedná o, říká se ji také řemeslná zmrzlina, protože je vyráběna více tak nějak jako je skládaně podrobněji než ta točená zmrzlina a za rozdíl mezi kopečkou a špachtlovanou je v podstatě jenom ve způsobu servírování, to znamená kopečkovou nandáváte kleštěmi a špachtlovanou nandáváte špachtlí takovou lžící.
Dobrý den, prozradíte nám, co teď vlastně děláte?
Já tady vyrábím zmrzlinový dort.
Je, tak to je krásná práce. Vidím, že nabíráte zmrzlinu a dáváte ji do formy, takže jaký bude tedy?
Bude to čokoládovo-malinový.
A jak se vlastně vyrábí zmrzlina?
Řemeslná zmrzka, kterou my vyrábíme, je skutečně z jednotlivých surovin, takže začínáme od vody, cukru, ovoce nebo nějakého smetanového základu, sušeného mléka nebo čerstvého mléka, které se potom dochutí dalšími surovinami, jako jsou třeba ořechy nebo další vanilka a podobně. Takže zmrzlinu vyrábíme skutečně podle vlastních receptur a skládáme si je, nejsou to zmrzlinové směsi.
Děláte i takové ty originální spíš jako vtipné zmrzliny než chutné?
Tak nevím, co je vtipná zmrzlina, ale...
Třeba čabajková nebo pivní.
Jo, jo, tak čabajkovou určitě jsme nedělali a nechystáme se dělat, ale pivní jsme zkusili, zkoušíme různé alkoholové zmrzliny, zkoušíme zmrzliny i slané, dělali jsme například olivovou s bazalkou, a dělali jsme zmrzlinu z čedaru, zkoušíme zmrzky, takové, které si myslíme, že by lidem mohly chutnat. Vyloženě nějaké salámové a gulášové, určitě ne.
Vy tady máte také nanuky. Jaké vlastně vyrábíte? Je to dílo nějaké inspirace momentální, nebo je to vždycky stejné? To znamená, když sem někdo přijede, může si koupit, jak teď tady vidím, mango borůvka, tvarohový, kiwi, pistáciový nanuk.
No, jelikož naše cukrářka opravdu má krásné a originální nápady, tak ty nanuky i zmrzlinové dorty jsou v podstatě po každé jiné. A je to také podle toho, jakou zmrzku zrovna vyrábíme. Takže dost často se stává, že zákazník přijde a chce nanuk, který tady měl před týdnem, ale takový nanuk už tady nedostane a dostane úplně zase jiný originální. Ty nanuky jsou originální a dobré v tom, že každý nanuk musíte vzít do ruky 4x. Nejprve se musí vyrobit zmrzlina, potom se musí dát do formy, musí se zamrazit, musí se vyndat z formy, pak se namočí do nějaké kvalitní čokolády nebo polevy a pak se ještě dozdobí. No takže teď vlastně počítám, že 5x je v ruce takový jeden nanuk. A dost často se stává, je to dost vtipný, že přijde zákazník, podívá se do té zmrzlinové vitríny a zeptá se, jestli to je opravdu k jídlu, že si dost často myslí, že to jsou nějaké atrapy nebo nějaká reklama na něco, že se do toho skoro bojí kousnout.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice navštěvujeme zajímavá místa pod Kunětickou horou. A pod Kunětickou horou je zajímavým místem také podzemí. O tom si budu povídat s kastelanem Milošem Jirouškem. A my jsme teď spolu na takovém prostranství před hradem u studny a tady by tady mělo být nějaké podzemí.
Areál hradu Kunětická hora skrývá několik podzemních prostor a sklepení a k ním se váže několik legend. Ta jedna z těch nejstarších se váže právě k tomuhle tomu místu. Hovoří o tom, že Kunětická hora byla dříve spojena podzemní chodbou až vlastně do Pardubic. Z hlediska historického a i geologického je tato legenda opravdu vymyšlená, neboť Kunětická hora sama o sobě je třetí horní vyvřelinou a okolí Kunětické hory Tarovina, tak to jsou všechno druhohorní pískové, štěrkopískové terasy, takže i z technického hlediska vyhloubit chodbu v písku je vlastně nemožné, navíc by se muselo podcházet pod řekou Labe, takže tohle to skutečně je spíše legenda.
Nicméně jsou tady vidět takové dva sklepy, je tam na nich mříž.
Tomhle tomu prostoru, kde se nyní nacházíme, to znamená u hradní studny v předhradí vlastního hradu, se dříve říkalo Dolní ohrada. Dříve v tomto prostoru stála hospodářská stavení a tohle to jsou pozůstatky sklepení, nad kterými stála dříve ještě dřevěná budova. Jedno sklepení je poměrně dlouhé, zasahuje do toho skalního masivu a hned vlastně sousední studna byla dříve hluboká přes 60 metrů, se udává. Dnes má hloubku 20 metrů a má veliký průměr přes 4 metry a i to údajně v té legendě by mohl být jakoby vstupní prostor do té podzemní chodby.
Takže jsou tady nějaké jiné prostory podzemní?
Další sklepní a podzemní prostory se nacházejí v samotném areálu hradu, kam se nyní posuneme. V nádvoří je soustava sklepení pod celým jižním křídlem, který je přístupný a běžně se využívá. Potom v západním křídle nádvoří se nachází sklepení, které ukrývá zbytky základů válcové věže. Ta patří ještě ke starší hradní stavbě, než je ta dnešní. Ta dnešní pochází od Perštejnů a je z přelomu 15. a 16. století, ale my v těch sklepeních na dvou místech máme zachovány zbytky právě této starší předcházející stavby, která se datuje do poloviny 14. století.
A kam nás zavedete?
Tak my se půjdeme podívat teďka na tu nejzajímavější část, což je sklepení pod jižním křídlem hradního paláce. A k tomuhle tomu prostoru se možná snad třeba váže i ta další legenda nebo pověst,
kterou si prozradíme až potom, až tam budeme. Tak pojďme do hradu.
Tak nyní se nacházíme již na samotném nádvoří hradního paláce, které tvoří v podstatě dvě křídla, severní a jižní křídlo. Ten skalní masiv, na kterém je hrad vlastně vybudován, tak ustupuje směrem k tomu jihu, se snižuje a právě do těch snížených prostor byly vytesány i sklepní prostory vlastního hradního paláce. Tam se nyní půjdeme podívat.
Tak hurá do podzemí. A tady jste mi slíbilo, že by možná mohlo být něco na těch legendách o podzemí hradu Kunětická hora.
Taková nejznámější pověst, která se váže ke Kunitické hoře, vypráví o opatovickém pokladu. To znamená o pokladu benediktinských mnichů z opatovického kláštera, kteří v ohrožení v dobách husitských válek si údajně odvezli svůj poklad klášterní schovat sem na Kunitickou horu. Měli ho sem přivést v sudech od vína a vydávat ho za víno. Nicméně místní správce podle této pověsti jeden sud načnul, ze sudu nevyteklo víno, ale objevili se tam zlaťáky, takže mnichům podle této pověsti vyměnil obsah sudů, dal do něj zpátky víno a mniši, když si pak přijeli údajně pro ty své sudy, tak jim je vrátil s tím obsahem, který oni říkali o něm, že ho přivezli na to a nemohli se tedy proti tomu nijak bránit.
Takže jakýsi poklad vlastně by tady ještě mohl případně být?
Tak teoreticky je možné, protože poklad benediktinských mnichů z opatovického kláštera se do dnešního dne vlastně nenašel, že Kunitická hora ve svých podzemních prostorách stále tenhle ten poklad někde ukrývá.
A touto tajemnou legendou o pokladu na hradě Kunitická hora končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková. Pokud se chcete pořad znovu poslechnout, navštivte naše webové stránky. Můžete si tam také prohlédnout fotografie.